Přidají poslanci na důchody 300 korun nad rámec zákonné valorizace? Můžeme si to v době po covidu s rekordním schodkem státního rozpočtu dovolit? Jak vládní strany vyvrátí tvrzení, že jde jen o předvolební úplatek? A jak se případné 300-korunové zvýšení důchodu nad rámec zákona promítne do veřejných rozpočtů v příštích letech? O tom bude speciál Ranního plusu, kterého vás vítá Renata Kropáčková.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
¿450 nebo 750 korun měsíčně navíc? Dodatečné zvýšení starobních, invalidních, pozůstalostních a dalších důchodů o 300 korun nad zákonnou valorizaci budou dnes poslanci probírat na mimořádné schůzi. Nečeká se, že by vládní návrh schválili zrychleně už v prvním čtení. 300 korun navíc by mělo podle předlohy putovat do zásluhové části důchodu, takže by šlo o navýšení trvalé. Částka by každý další rok při valorizaci o určité procento rostla. Průměrný starobní důchod nyní činí 15 351 korun. Máme na to a kdo to zaplatí? O tom teď ve vysílání budu mluvit s místopředsedkyněmi Výboru pro sociální politiku. Vítám Alenu Gajduškovou z ČSSD. Dobrý den.
Dobré ráno vám i posluchačům Českého rozhlasu.
A Markétu Pekarovou Adamovou, předsedkyni TOP 09. Dobrý den i vám.
Hezký den.
Paní Gajdušková, je podle vás na místě zvyšovat důchody s ohledem na stav státního rozpočtu a ekonomickou situaci Česka? Proč nestačí ta zákonná valorizace?
No, tak já před závorku vytknu, že civilizační úroveň společnosti je dána tím, jak se chová k těm nejslabším. A mezi ty určitě patří, nebo těmi nejvýznamnějšími skupinami těch nejslabších ve společnosti jsou seniori, jsou děti a jsou osoby se zdravotním postižením. To je jedna premisa k té záležitosti. A druhá je ta, že když přidáte těm příjmově nejnižším, tak se vám ty peníze v ekonomice otočí, říkají někteří ekonomové, až 7x. To znamená, jestliže dáte ty peníze seniorům, oni je utratí. Oni prostě roztáčí tu ekonomiku tím, že ty peníze nenechávají nikam odplynout, tím, že nedají, tak říkajíc, do štrozoku. Takže já jsem přesvědčená o tom, že je to potřeba udělat a to ještě v souvislosti s tím, že ta valorizace příštího roku by byla vlastně poloviční, než byla v minulých letech, v těch konkrétních částkách.
Tak jak zdůvodňuje ministerstvo financí.
V této chvíli přidat.
Paní Pekarová Adamová, někteří opoziční poslanci předem řekli, že návrh nepodpoří, protože nechtějí tedy dál prohlubovat veřejné schodky s tím, že jde o předvolební uplácení voličů. Patříte také k těm opozičním poslancům, kteří si to myslí?
Víte, vždycky se toto téma objeví před volbami, já to nepovažuji za náhodu a myslím si, že zkrátka vládní strany uvažují tou prostou logikou, my vám dáme více peněz a vy nám dejte svůj hlas ve volbách, ale zejména je důležité zmínit, že prostě si nemůžeme v tuto chvíli jakékoliv výdaje, nejenom na důchody, ale na cokoliv dalšího, nad rámec toho, co je opravdu nutné dovolit, protože jsme zadluženi za poslední 2 roky až po uši. Máme tento rok 500 milionový schodek, na příští rok plánuje vláda zatím 390 miliard a to tam ještě nemá započítané všechny výdaje, které plánuje. To znamená, i v dalších letech nás plánují tato vláda zadlužovat. Myslím, už příliš mnoho, ani kdybychom byli v příští vládě, už neuděláme, ale je důležité právě hledět i do toho budoucna. My se zkrátka přejeme pro penzisty, pro důchodce co nejvyšší možné penze s ohledem na to, abychom si je mohli ale dovolit nejenom jeden rok, ale i v těch dalších letech, i za 2, za 5, za 10 let, protože i ti další penzisté a i ti současní mají zkrátka mít co důstojnou penzi, udržitelnou tedy i v příštích letech. A to tímhle způsobem nelze dosáhnout, protože nelze se prostě zadlužovat stále víc a víc a tak nějak trochu doufat, že to někdy někdo v budoucnu zaplatí a že nás to nedoběhne. Doběhne nás to.
Na to, kde na to vláda hodlá vzít se, samozřejmě zeptám. Teď bych paní Gajduškové ráda položila otázku, jak by vyvrátila ten argument opozice, který jsme také slyšeli, že to zvýšení důchodů, tedy nad rámec valorizace, souvisí s podzimními volbami, že jde o předvolební dáreček voličům.
Víte co, tady tyhle řeči od pravice, většinově pravicových stran, mě skutečně za ty roky velmi baví. Když přidáváte seniorům, když přidáváte dětem, tak jsou to předvolební balíčky. Když jsme celé jaro schvalovali jednu kompenzaci za druhou firmám, úlevy firmám, tak to nebyly volební balíčky. Opravdu takhle ne. A znova říkám tu záležitost, když přidáte nízkopříjmovým skupinám, což jsou ti seniori, což jsou rodiny s dětmi, tak oni roztáčí ekonomiku, protože oni to dají do spotřeby, oni nakupují, oni si to nedají do štrozoku, protože prostě
ano, to
nemůžou.
Jste říkala, takže popíráte, že by šlo o nějaký předvolební dáreček voličům, těch 300 no korun navíc na tu zákonnou valorizaci, o ní myslím, no mluvíme.
A ještě je tam potřeba říct, že tohle je záležitost, která se musí schválit teď, aby to ti lidé dostali od 1.1.22. To bude za volbami. Takže opravdu to jsou takové demagogické vždycky řeči. Říkám, když se přidá důchodcům, tak je to volební balíček a když se přidává a odpouští kde komu jinému, tak to není.
Paní Pekarová Adamová, děkuji vám, paní Gajdušková. Dostaneme se k tomu dál, tohle jste vysvětlila. Paní Pekarová Adamová, to mimořádné přidání právě ministerstvu zdůvodnilo tím, že očekávaný růst penzí bude nižší než v posledních letech. Není pravdou, že v minulosti se přidávaly vlastně důchodcům vyšší částky, stále platí. Vy jste říkali, že důchody jsou v porovnání k průměrné mzdě za této vlády vlastně nižší než za pravicových vlád.
Ano, to je pravda a my jsme také právě proto při těch předchozích rozhodování o zvyšování důchodu nad rámec té zákonem dané valorizace, která zohledňuje mimochodem i inflaci, tedy výši cen, růst cen, tak jsme proto hlasovali častokrát právě s ohledem na to, že tehdy jsme v těch předchozích letech nebyli takto brutálně zadluženi a právě s ohledem na to, že jsme chtěli dopřát penzistům důstojnější penze i v poměru právě k těm řekněme, rozebírajícím se nůžkám ke růstu mest, které roste v posledních letech docela výrazně víc. Ale to je prostě věcí, kterou jsme v tehdy si mohli dovolit. Připomeňme, že tehdy rozpočty nebyly ve 100 miliardových schodcích a teď jsme v jiné situaci a my tu situaci nemůžeme nezohlednit, protože ti současní penzisté, třeba když je někomu dnes kolem 65 let, tak už je v penzi, ale on ještě třeba dalších 20 let v té penzi bude. A i on, i jeho samotného se ještě dotkne to, že na důchody už prostě po roce 30 nebudeme mít, pokud nebudeme dělat systémové kroky. No, tak se podívejte na prognózy všech, ať už Světové banky, Národní rozpočtové rady, na její varování, že se šineme tímhle tempem, které jste nastolili. Kdyby někdo před 10 lety navrhl tak vysoké schodky, jako navrhuje paní ministryně Schillerová z vaší vlády, tak je politicky mrtev. Teď je to jakoby samozřejmost, protože covid. A já bych ještě okomentovala to, co říkala paní Gajdušková vzhledem k živnostníkům a podnikatelům. Já si myslím, že to je velmi neférové srovnání, protože na rozdíl právě od třeba státních zaměstnanců, ale i penzistů, tak mnozí přišli ze dne na den o jakoukoliv svoji možnost příjmu, protože jim prostě vláda zakázala na dlouhé měsíce podnikat. Ty lidé prostě neměli korunu příjmu. Na rozdíl od třeba státních zaměstnanců, kterým prostě pravidelně ta výplata na účet dorazila.
Ano, to tak už se také mnohokrát zmiňovalo. Vraťme se k těm důchodům. I podle ekonomů je ten návrh nesystémový, paní Gajdušková, a do budoucna ještě zhoršuje udržitelnost penzijní soustavy. Tak kde hodláte najít v rozpočtu ty peníze na takovéto navýšení důchodů, které by vlastně jenom to dodatečné přidání nad zákonnou valorizaci by si v příštích 3 letech vyžádalo 30 miliard navíc? Kde to vzít?
Tak jak když dovolíte ještě repliku na paní Adamovou Pekarovou.
Jenom prosím krátce.
Samozřejmě k živnostníkům.
Pardon, ale to je mimo důchody, tohleto už jsme zmiňovali několikrát. Uděláme k tomu jinou debatu, teď prosím, jestli bychom mohli odpovědět na tu otázku, paní Gajdušková, kde na to hodláte vzít, na to přidání nad zákonnou valorizaci?
Já jsem se jenom ohradila vůči těm volebním balíčkům, ne vůči tomu, že jsme podporovali živnostníky a podnikatele a podporovali jsme je jako sociální demokraté a silně. Takže to za prvé. A za druhé, no srovnejte si sumu důchodů všech, celou tu sumu vyplácených důchodů a dividend, které odplývají z České republiky. Tam můžete dát rovnítko. To je přesně ono. Konkrétně navrhujeme digitální daň. Konkrétně navrhujeme a usilujeme o zvýšení bankovních daní. Prostě to jsou peníze, které odplývají z té ekonomiky české, které tady nepracují, nefungují, nedělají tu budoucnost. A to je potřeba udělat. Tam je potřeba udělat rovnováhu. Sociální demokracie vždycky hledá rovnováhu mezi tím veřejným a soukromým sektorem, protože jenom tak to funguje, jenom tak to bude do budoucnosti. A co se týká toho, jestli bude nebo nebude na důchody. No, ta prognóza ukazuje, že v roce 50 budeme muset na důchody vydat 12% HDP. No, tohle vydávají okolní země již dneska v tomto procentu a krachují, nekrachují. Prosím vás, nestrašte lidi, to není pravda.
Paní Pekarová Adamová, ještě...
systém, bude to fungovat i v roce 50, i v těch dalších.
No, těch stárnutí populace, o tom budeme mluvit i dál, podle tedy zprávy Národní rozpočtové rady, je to vlastně ten největší problém. Paní Pekarová Adamová, ještě prosím krátká reakce. Je možné získat ty peníze na navýšení důchodů nad rámec zákona právě z digitálních daní nebo nějakých dalších, o kterých se zmiňovala paní poslankyně Gajdůšková, jste pro?
Tak víte co, já tady poslouchám od sociálních demokratů už 8. rokem, co jsou ve vládě. Celou dobu nepřetržitě. O tom, že budou různé nové daně, nebo že budeme právě peníze mít z těch zdanění třeba dividend. Ale zatím to nebyli schopni ve vládě prosadit a nikdo jim tady na tenhle ten jejich plán nekývl. Tak to jsou na jedné straně sliby a na druhé straně reálně zvyšují zadlužení. Myslím si, že je důležité se na to dívat právě v souvislosti s tím, že my teď schvalujeme něco, co má dopad do rozpočtu zhruba 11 miliard a nemáme na ně. A teď je potřeba si zodpovědět, jestli je to výdaj nutný nebo zbytný a kde jinde na výdajové stránce případně ušetřit. Protože když by se chovala každá jakákoliv rodina tím způsobem, jako se chová tahle vláda, tak už by dávno mířila do exekuce. Na ní bychom se dívali pohrdlivě a říkali jsme si, vy neumíte hospodařit na tu rodinu, bychom se tak dívali. Ale tady jako kdyby se nechumlilo, tak socialistická levicová vláda prostě jenom zadlužuje vnuky a děti těch penzistů, kterým říká, chceme vám zlepšit život. I my chceme zlepšit život penzistům, ale umíme si představit, kde na výdajové stránce také můžeme ušetřit. A proto takové pozměňovací návrhy pokusíme se předložit právě už i k tomuto schvalování důchodu.
Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09, byla hostem našeho speciálu. Děkuji vám a mluvili jsme také s Alenou Gajduškovou z ČSSD. Obě dámy jsou místopředsedkyněmi výboru pro sociální politiku. I vám, paní Gajdušková, přeju hezký den. Naslyšenou.
Děkuji.
Největším problémem pro vývoj veřejných financí do budoucna je stárnutí populace, což bude vyžadovat zejména úpravu důchodového systému. Na to upozorňuje ve své každoroční zprávě Národní rozpočtová rada. Její předsedkyně Evu Zamrazilovou teď vítám v našem speciálu. Dobrý den.
Dobrý den.
Považujete těch 300 korun navíc k důchodům za předvolební dáreček?
Vzhledem k tomu, že ta valorizace nad zákonné schéma je tady už několikátým rokem, tak bych to takto asi úplně neoznačila. Kromě toho nejsem politik, jsem ekonom, ale problém vidím právě v tom, proč to valorizační schéma máme a proč ho, jestliže jedeme zákonem, proč ho soustavně překračujeme. Něco je tady zřejmě špatně v tom schématu.
Je to plánované zvýšení penzí nad rámec zákona na dluh, nebo ho současní daňoví poplatníci zvládnou zaplatit?
Samozřejmě, že je na dluh, ale tady bych jenom doplnila to, že samozřejmě naprosto chápu zoufalou situaci nízkopříjmových důchodců. A tady by vláda měla přikročit k nějakému speciálnímu programu pomoci, dejme tomu, v hmotné nouzi seniorům s takto nízkými důchody. Tady je potřeba rozlišit, proč mají nízké důchody. Zdali je to, že jejich životní strategií bylo, jak se nepřispívat do systému, naakumulovali aktiva, nebo jestli skutečně měli tak těžké životní podmínky, že prostě si na tu slušnou penzi nebyli schopni vydělat. A Tady by určitě bylo možné zacílit nějakým konkrétním jasným programem. Máme tady systém sociální podpory, na dávky hmotné nouzy se vydává pouze asi 6 miliard korun. Takže i kdyby se tato částka výrazně navýšila, tak by to nezatížilo státní rozpočet tak dramaticky. Takže mě na tom především vadí ta plošnost.
Ano, ekonomové tvrdí, že jde o nesystémový krok. Jak to zhoršuje tu udržitelnost penzijní soustavy těch případných 300 korun nad tu zákonnou valorizaci?
No jistě, tady kdyby nebyly prolamovány ty pravidla té zákonné valorizace, tak dneska na důchody by se vydávalo o desítky miliard korun méně, protože ono to není 300 korun pro příští rok. Ono je to 300 plus valorizace zase na každý další rok, takže ono se to prostě nabaluje systémem jednoduchého úrokování.
Stárnutí populace, jak jsem zmínila v úvodu, bude vyžadovat zejména úpravu důchodového systému. Jakou? A dělá vláda nějaké kroky, které by k tomu už nyní směřovaly?
No tak ta úprava by samozřejmě měla spět k tomu, aby ten důchodový systém byl do budoucna udržitelný, jak jsme tady slyšeli, aby nebylo jenom dnes na důchody 65-letých, ale aby na ně bylo i za 20 let v té slušné úrovni, kdyby byla udržen, byl náhradový poměr vlastně polovina průměrný důchod činí dnes asi polovinu průměrné čisté mzdy, čili aby tento poměr mohl být udržen, tak je prostě potřeba udělat nějakou podstatnější změnu. A to, co dneska už je v paragrafovaném znění, půjde to do vlády, tak je návrh, který by tu nerovnováhu ještě opravdu dramaticky prohloubil.
Říká Eva Zamrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady. I vám děkuji za váš čas. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
O tom, zda jsou důchodci skupinou obyvatel, kterou pandemie koronaviru zasáhla z ekonomického pohledu nejzásadněji, teď budeme mluvit se závěrečným hostem našeho speciálu na Plusu, tím je Tomáš Kostelecký, první zástupce ředitele Sociologického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jsou penzisté skupinou, na kterou pandemie koronaviru dolehla nejtíživěji?
Tady se vlastně dá hovořit o dvou různých věcech. Pokud se bavíme o zdravotních rizicích a zdravotních dopadech pandemie, tak penzisté kvůli vyššímu věku byli samozřejmě skupinou, na které to dopadlo zdaleka nejvíc. Největší pravděpodobnost, že někdo zemře, když dostane koronavirus, je, když má vysoký věk, a to jsou samozřejmě všechno penzisté. Takže z tohohle pohledu koronavirus byla velice vážná věc pro lidi, kteří jsou v penzi, zvláště pro ty starší penzisty 80 let a 85 let a vyšší. Pokud se díváme na ekonomickou stránku té věci, tak z výzkumu sociologických vyplývá, že sami penzisté nehodnotí ty ekonomické dopady jako takové, jako příliš závažné, protože měli vlastně nějaký jistý příjem, a ať už jejich důchody jsou vyšší nebo nižší, tak do toho samotného příjmu, do toho cash flow, tak říkajíc, jak se říká moderně, to nezasáhlo pandemie. Prostě důchody jim chodily a peníze na to, co potřebovali nejnutnější, měli.
Jaké sociální skupiny tedy pandemie covidu zasáhla více? Kdo skutečně potřebuje pomoc od státu urgentněji a do jaké míry se mu ji dostává?
No, jedna věc je, jak moc zasáhlo různé skupiny, a druhá věc, jestli ta skupina zasažená nutně potřebuje nějakou urgentní pomoc. To ještě není úplně to též. Ono třeba významně klesly příjmy lidem, kteří měli nějaké menší firmy a tak dále, ale oni přesto, že jim klesly významně příjmy, takže je to hodně zasáhlo. Nemusí nutně všichni být na tom tak špatně, že by potřebovali nějakou nutnou sociální pomoc nebo něco takového. Určitě významně klesly příjmy lidem, kteří byli živnostníci, a některým samozřejmě záleželo velice výrazně na oboru podnikání. Některé ty obory byly zasaženy tak přímo, že jim v podstatě bylo zakázáno vykonávat tu činnost. A v některých případech samozřejmě to zase velký problém nebyl. Třeba lidi, kteří pracovali v průmyslu a tak dále, těch se to až tak výrazně nedotklo, ale bylo to dost selektivní podle typu toho zaměstnavatele. Takže je potřeba se na to dívat velice diferencovaně. Hmm.
No a je možné tedy pojmenovat nějakou sociální skupinu, která, na kterou třeba stát zapomněl a je na tom tak, že si nemůže pomoci sama?
Obecně největší problémy tohoto typu mívají lidé, kteří pracují v takových neregulárních zaměstnáních, na dohody o provedení práce, na nějaké krátkodobé pracovní poměry, kombinují několik různých typů úvazků a tak dále, protože ty často vypadnou i z takových těch zamýšlených opatření, které mají třeba pomoci, protože na ně nebývá ta pozornost zaměřena. A hlavně ono se vlastně moc o těch lidech neví. Oni se tak ztratí v takovém nějakém prostoru pololegálna a neregulérna, takže to, tam bych se obával nejvíce. Lidé, kteří mají nepravidelnou práci, nepravidelné příjmy, snaží se vydělávat, snaží se mít příjmy, ale mají je právě přes nějaké dohody třeba tak.
Když se vrátíme tedy k otázce přidání důchodu, o čemž mají dnes na mimořádné schůzi mluvit poslanci, o tom, zda jim přidají 450 podle zákonné valorizace anebo 750 nad rámec tedy zákona, tak jak jsou vlastně na tom čeští penzisté dlouhodobě ve srovnání se státy s podobnými ekonomikami, jako je Česká?
To je velice složitá otázka, protože ten důchodový systém je spojený s řadou dalších ještě systémů, které nějakým způsobem fungují. V některých zemích lidé prostě od malička, nebo respektive od mladého věku, kdy začnou pracovat, investují do nějakých důchodových fondů a tak dále a jako více si spoří, méně se třeba zdaňuje a tak dále. Někde je to více závislé na nějakém průběžném systému, někde je to zapojeno výrazně závislé na shromažďování majetku ve smyslu nemovitostí. Takže takový typický japonský důchodce má malý důchod, ale je bohatý, protože má rodinný dům a ten potom z části pronajímá a z toho si přivydělává a tak dále.
Ano,
v některých jiných zemích naopak je třeba sociální bydlení velice rozšířené a potom důchodci nemají velký problém bydlet, i když mají nižší příjmy, protože mají nižší náklady. Takže nedá se úplně jednoduše říci, že výše důchodu jako sama o sobě a ovlivňuje to, jak bude ten člověk ve stáří žít, ale celý ten systém ohledně bydlení, zdravotnictví, sociálního zabezpečení, co se musí platit, co už má důchodce zadarmo, co je pokryto nějakými veřejnými výdaji, co si ten člověk musí platit sám, odlišuje jako životní způsob a životní styl důchodců.
Tomáš Kostelecký, první zástupce ředitele Sociologického ústavu Akademie věd, uzavřel speciál Hraního plusu. Děkuji vám, naslyšenou.
Nashledanou.